Gepleýän razy atdyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Aşgabatda öýüne Wi-Fi çekdirenler pestilikden şikayet edýär. Türkmentelekom çäre hödürlemeýär. Aşgabatyň käbir sebitlerini Türkmentelekom kompaniýasynyň internet ýa-da ADSL technologiýalar arkaly öýlerine internet biriktiren hojuruklar pestilikden şikayet edýärler. Ontuzum dünýäde iň pes internet tildiginden peýdalanmagy mejbur bolýan türkmenistanly internet ulanjylary Inni bir näçe ay bar internet tildiginiň uşdan tutma pese gaçmagynyň köpçülükdeýin petiklemelerden ejir çekip gelýär. Adatyň habarçysy Aşgabatyň 11-nji etrapçasynyň öýüne internet biriktiren hojuruklaryň pes internet tildiginden şikayet edýänliklerini habar berýär. Habarçymyz bilen anonimlik şertini gurrundyş bolan bir Türkmentelekom hünärmeni öýe çekilen internet arabatnaşygynyň haýal tildigini routerlaryň sebäp bolýanyny aýdýar. Hünärmen routerlaryň epesli könelşönlügini aýdýar. Adatyň habarçysy ilk başda öýe internet çekilene enjam tölegi hökmüne her bir router üçin kagydyna ulanjylara 2620 manat ýazylanyny aýdýar. Ýöne habarçymyz olaryň mowut gurnalanyny aýdýar. Bu aragatnaşy hünärmene salgylanyp bu routerlaryň ilk başda mowut üpjünedilenini habar berýär. Köpler Türkmentelekomun hyzmatlarynyň ýüze gürdi. Ustalaryň hünär taýýarlyk derejesi pesip Adatlyk radiosynyň çeşmesi maglumat berýär. Türkmentelekom Türkmenistanyň ýeketek internet provider bolup durýar. Aprelin ortalaryna hökümetçi neşirler Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň paýtagtyň demokratik künjeklerini internet aragatnaşy bilen üpjünedenligini we şäheriň bu künjeklerini 26,000 metr töweregi fiber optik üsümli kabellerin çekileniňini habar berdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Aşgabatda bir internet ulanjysy ödeýini tas 1,5 aýdan gowrak wagt bar internetiň kadaly işlemeýändigini habar berýär. 1,5 ay ver Wi-Fi işlemeýär. 1 minutluk baglanýar, 3 minutlap öçýär. Ýöne şeýdip gaýtalanyp dur, internet ýitýär. 2 Wi-Fi çylygy öçýär, soň ýene ýanýar. Diýip Wi-Fi ulanjysy gurrun berdi. Ol soňky 1,5 aýdan gowrak wagtyň dowamyny onlarça aragatnaşy ussasynyň hojulygy gelip aragatnaşygy barlanyny, ýöne munyň netijesi bolanyny gurrun berýär. Hiç kim hiç saat düşündürüp bilmeýär. Ussa gelip parolu täzeläp gidýär. Ondan kabeli barlamagy haýyş etsem, ol elini galgadyp mesele kabelde däl diýär. Mesele routerde diýär diýip yerli ýaşaýjy gurrun berýär. Yerli ýaşaýjylar aragatnaşyk karhanasynyň tehnik hyzmatlarynyň özlerini kanagatlandyrmaýanyny aýdýarlar. Türkmentelekom hünärmenleri tiýdlik problemasyna routerlaryň sebäp bolýanyny aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar pes tiýdlige köpçülükdeýin petiklemeleriň sebäp bolýanyny çaklaýar. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi geçen ýylyň dekabrynda telearagatnaşyk hyzmatlarynyň hiýilini gowlandyrmak üçin ýurdun ähli sebitlerini we Aşgabat şäherini fiber optik üsümli kabellerin çekileniğini haber verdi. Türkmenistan'ın inni bir aydan gonaq vaat ver internetin tirligi uçtun tutma hayallayar. Düva Başan'ın Kaliforniya ştatını yerleşen Cloudflare internet hizmetleri kampanyası 10. aprel günü Aşgabat vaat ulan akşam saat 7'den başlap Türkmenistan'a internet tirliginin düyüplü peselerini anıkladı. Şonu Cloudflare radar Türkmenistan'ın internetin tas dolu diyenyalı öçürlönüğünü aytti. Kampanya 12. aprel günü veren koşmaçı mağlumatına 40 saat devam eden böktönçlükten sonra Türkmenistan'ın internet aratnaşının gaytadan dikeldilenliğini haber verdi. Düyü Britanya derleşen cable.co.uk saytının bilermenlerinin geçiren barlıklarına göre dünyada en hayal ve en gımmat internet Türkmenistan'ın ilatını hödürlönüyer. Azatlık Radyo Taşkabad'ın sevdiklerini Wi-Fi internet aragatnaşynyň hiýilini peselmegi bilen baglanykda Türkmentelekom kompaniýasynyň we Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň kommentariýaly bilmedi.